Denne episoden sponset av Kaupang Krypto, en del av Arcane Krypto sin portefølje. Hos Kaupang Krypto kan du kjøpe et bredt utvalg av kryptovalutaer, basically det største utvalget i Norge. Og denne uken har de halvert spreddene sine, så de gir best priser på bitcoin og ether i Norge for å feire lanseringen av en ny plattform. Velkommen til episode 83 av Kryptografen podcast. I dag har jeg med meg Marius Johansen fra Skatteetaten. Og nå det jo tid for skattemelding, eller det som tidligere het selvangivelse. Og vi skal forsøke å dekke litt av informasjonsbehovet der ute rundt både ja, skatt og krypto, og slik at alle kan gjøre dette her riktig og ikke gjøre seg til lovbrytere av den grunn. Velkommen, Marius.
Tusen takk. Veldig hyggelig for å komme hit.
Heter det selvangivelse eller skattemelding?
Nå det skattemeldingen det heter. Det fort å blande. Jeg blander selv ganske ofte enda.
Det var vel i gamle dager så heter det vel selvangivelse, så ja. Ble man modernisert med det litt, for det høres jo litt mindre hardt ut, kanskje.
Ja, det høres bedre ut med skattemelding.
Ok, kan du fortelle litt om deg selv og litt om arbeidet Skatteetaten gjør rundt kryptovaluta i dag?
Ja, jeg leder da Skatteetatens gruppe på kryptovaluta. Vi jobber jo da egentlig langs to aksjer, og den ene aksjen jo veiledning, egentlig prøve å få ut informasjon til folk at hvordan man skal gjøre det rett, og hvordan man skal prøve å få innrapportert kryptovaluta i skattemeldingen. Det det som jeg ønsker våre jo at flest mulig gjør det selv. Og så den andre aksjen jo så klart kontroll og prøve å, ja, der vi ser at det gjøres feil, så må vi jo ta grepet på til kontrollbiten.
Ja, nei, men det veldig, veldig bra. Så jeg gikk ut på Twitter, både på vår kryptografen sin konto og min personlige, og sa til følgerne, er det noe dere lurer på? Så kan jeg videreforbinge spørsmål til skatteekspert fra Skatteetaten, og det var vel den tweeten som det var mest respons på hittil i år, så det er en fin rekord, som betyr at interessen er der. Så vi har prøvd å sette opp en liten sånn plan her, som tar det litt kronologisk gjennom det, og jeg tror det mange misforstår rundt er hva som er en realisasjon eller ikke, hva som på en måte utløser at man må føre det som en transaksjon. Og det mange lurer på da er for eksempel mellom, hvis man har to wallets da, som man overfører en bitcoin til en annen wallet som du kontrollerer, og så tenker man at nei, det jo ikke noen realisasjon, men det det vel kanskje. Kan du forklare litt rundt det?
Det jo sånn egentlig at når man avhender eller kvitter seg med noe man eier, sånn som for eksempel bitcoin eller kryptovaluta, så vil jo det medføre en realisasjon som man må betale skatt på. Og så det faktisk sånn at hvis jeg flytter bitcoin fra en adresse som jeg eier til en annen adresse som jeg selv eier, så slipper jeg faktisk å betale skatt på den transaksjonen.
Si på nytt nå.
Ja, hvis jeg flytter bitcoin fra en adresse som jeg selv eier til en annen adresse som jeg også eier, så slipper jeg å betale skatt på den transaksjonen, for det jo fortsatt jeg selv som eier de bitcoinene.
Ok,
det veldig. Samme er hvis jeg flytter bitcoin mellom to børser, for eksempel, og jeg eier kontoene i begge de to børsene, så vil jeg også slippe å betale skatt på den transaksjonen, så lenge det bitcoin er flyttet dit, og det bitcoin jeg får inn på den adressen.
Og det er veldig, veldig, veldig viktig at det er samme myntenhet, og kall det samme altså sum, da, eller at det ikke har gått noen andre, og så er det du som kontrollerer de, da det ikke utløsende.
Ja, det stemmer. Så hvis man begynner å flytte inn i sånn type DeFi-plattformer og sånt, og får en annen type token, så vil jo det utløse en realisasjon.
Men da det den andre token som er skattepliktig.
Ja, så, da får man. Ja,
så vi skal tilbake til DeFi og hvorvidt det er der. Men ok, la oss bare forholde oss til ulike adresser. Så hvis man flytter ut og inn av børser mellom egne kontrollerte adresser, som det er innenfor ditt domene på en måte, så er det utløser det ikke rapporteringsplikt?
Eller? Nei, ingen rapporteringsplikt. Så det man da må gjøre jo, hvis man eier de bitcoinene eller den kryptovaluta på slutten av året, så må man jo oppgi formue på det i skattemeldingen.
Selvfølgelig.
Men det vil ikke gi noen gevinst eller tapsbeskatning å flytte med egne kontoer.
Så, men hvis du veksler fra bitcoin til Ethereum da, og du kontrollerer begge?
Da blir det en skattepliktig realisasjon, for det er man der at man bytter formuesobjekt. Og da er man kvitter seg med bitcoin og får et annet objekt, og da er det jo realisasjon av bitcoin. Og man må da, ja, man får et resultat som man må huske å ta med i skattemeldingen på slutten av året.
Det blir som å selge et hus og kjøpe en bil da, ikke sant? At man, da har man jo foretatt et bytte på en måte og gjerne gått gjennom en transaksjon. Ok, så fort man veksler det i, og det gjelder også hvis man da for eksempel går i norske kroner eller USDT eller en annen valør da, ikke sant?
Ja, det stemmer. Så egentlig all veksling med kryptovaluta vil på en måte utløse realisasjon. Og det gjelder jo egentlig også hvis man bruker bitcoin eller noe til å handle varer og tjenester. Så vil jo det òg medføre en avhending eller en realisasjon som gjør at man får et skattepliktig resultat. Så det er klart at det kan jo bli veldig mange transaksjoner ut av det her å holde orden på til syvende og sist.
Ja, blir det gjort noe arbeid rundt og liksom på en måte unnta småbeløp, for eksempel under 5000 kroner eller sånt, fra sånn rapporteringsplikt, sånn at man kan bruke det i detaljhandel i lettere grad, eller vet du noe om det?
Det er klart at man følger jo med på utviklingen. Det tror jeg både vi gjør, og Finansdepartementet som er lovgiver, følger jo også med på utviklingen i forhold til hva som skjer. Og det er klart at sånne ting, nå kan ikke jeg sitte her og si at sånne ting kommer, men det kan jo være at på sikt at det kan skje sånne type ting i regelverket som gjør at man kanskje får en samme type regel som man har med valuta. Derfor slipper man, hvis man fjerter til Italia og bruker euro og handler på butikken, så slipper vi å betale skatt på den transaksjonen, for det er en sånn type reisevaluta. Og den regelen har vi jo ikke på kryptovaluta i dag, og det er det som gjør at vi må betale skatt.
Men du føler at det er en moderne organisasjon som snakker åpent om det og har inne av kunnskapen om disse problemstillingene?
Jeg tenker skatteetaten er veldig på hugget og prøver å følge med i markedet. Det er også veldig sånn ute og prøver å prate med dere som kan det her, og prøver å høre hva er det egentlig som rører seg, og hvordan fungerer de produktene, sånn at vi har et best mulig grunnlag til å både skattlegge det, men også prøve å forstå hvordan skal vi håndtere det. En ting er hvordan det treffer oss i dag, men også, en annen ting er hvordan det treffer oss om ett eller to år, når det kanskje er enda mer implementert i økonomien.
Ja, men det er bra. Ok, så går vi over på det som har blitt veldig populært nå siste året. Det er DeFi-produkter, der man setter inn verdier som man har i eget eierskap, men så får man renter på det. Og akkurat nå så er jo noen av de rentene og de pool rewardsene og staking rewardsene er veldig, veldig høye. Det er jo flere 100% i året, så det utgjør jo litt penger. Hva er skatteeffekten hvis jeg setter inn en bitcoin, og så får jeg 0,2 bitcoin i rente. Er det 0,2 i inntekt på meg som privatperson?
Ja, det vil jeg. I det tilfellet der, så er det ganske sånn greit at da er det inntekt på den biten, på den 0,2 bitcoin som du får på det tidspunktet du mottar det. Og så må du da bare finne kursen på bitcoin på det tidspunktet og regne det om til norske kroner.
Blir det kapitalskatt eller inntektsskatt da?
Det blir kapitalinntekt, og så er det sånn at i skattemeldingen er det egne poster for kryptovaluta, og der er det en sånn post som heter annen inntekt, hvor man kan føre sånne type ting fra mining og staking og sånne type DeFi-produkter inn der, og da vil man få kapitalinntekt på den biten.
Og det blir jo også selvfølgelig motregnet. Hvis man skulle ha tape penger på noe kryptovaluta, så vil jo det gå i en annen kolonne, ikke sant? Sånn at man, alt dette går inn i samme regnestykke, ikke sant? Så hvis man har tjent et halvt år, og så har man gått på en smell, da, og så kan man motregne det mot hverandre.
Ja, det stemmer. Så det går jo opp i opp, og det er jo nettobeløpet. Så har du tap, så vil du kunne få fradrag for det tapet, så klart også, på samme måte som du skatter gevinst. Så det er viktig at man husker å ta med alt man har, og så taper.
Selvfølgelig. Og da gjelder det fortsatt det at når jeg setter inn en bitcoin inn i en sånn plattform og tar den ut igjen, så lenge jeg kontrollerer det, så er ikke det skatteutløsende, selve den hovedstolen da, ikke sant?
Nei, det stemmer. Hvis du går inn med en bitcoin og det er den du kjører inn i den plattformen, og så er det ikke. Men bytter du til en annen type token når du går inn i plattformen, så vil det kunne bli en realisasjon på
inngangen. Ja, og da, nå skal vi ikke bli altfor tekniske, men det er jo noe som heter sånn wrapped BTC for eksempel, da, ikke sant? Sånn at en bitcoin blir til en Ethereum-kontrakt, men det blir jo som et depositum på en måte da.
Ja, det som er, og sånn som vi ser det per nå, så vil jo det også være en realisasjon faktisk av bitcoin når du går inn i en sånn type wrap.
Fordi, men det er viktig å få med seg, det er sikkert noen som lurer på, for det får jo en egen egenskap, ikke sant? Og, så jeg forstår det. Så hvis du går i wrapped BTC, eller du låser opp en annen form enn å ha den på en konto, så vil det være en realisasjon.
Ja, det er sånn vi har vurdert det til nå i skatteetaten, og det er jo klart at, for du kan jo ikke, du er ikke tvunget til å gå tilbake til den BTC-en du hadde når du går inn i wrap. Du kan jo velge å selge den inn i plattformen og sånn.
Så. Ja, ikke sant? Det er veldig godt poeng, ikke sant? Så hvis man da hisser seg opp nå og tenker at ja, men det er jo samme, så nei, det er ikke helt riktig, for du kan jo selge den innpakket i noe annet, og da er det jo per definisjon til et annet produkt.
Så jeg tenker at det er veldig sånn fornuftig tilnærming å ha til produktene, det er å se om man kan selge, om man er tvunget til å gå tilbake til det opprinnelige produktet, litt sant, i forhold til om
det er veldig, veldig bra. Da forsvinner den. Skal vi se. Hva, det var mange som etterlyste en sånn aksjesparekonto-lignende modell. Jeg forstår at det er jo ikke alltid, det er jo ikke dere som bestemmer reglene, så er det ikke dere som innfører det, men dere er jo i kontakt med Finansdepartementet og lignende. Jeg antar jo sikkert ikke at det er store å jobbe med det, men hva synes dere om det? Har dere noen tanker rundt det, og eventuelt blir det jobbet med en sånn modell?
Det er klart vi følger med på markedet, vi ser jo at det er stor interesse også for å få en sånn type modell på krypto, og det er jo kommet på aksjer har vært det i ganske mange år, og det blir veldig populært for aksjesparere å bruke aksjesparekonto. Det som har vært litt av utfordringen i Norge, at vi kanskje på krypto så ikke vi hadde rammeverket per i dag til å gjøre det. Vi har ikke hatt store norske børser som vi er. For det er klart at skal vi ha en sånn type konto, så må vi ha en tilbyder av sånne type produkter i Norge. Mm. Og det har vi ikke hatt for nå de siste året. Nå har vi jo fått en del norske store børser. Så nå vil vi jo, nå har vi det rammeverket på plass, og klart at ønsker man en regelverksutvikling som gjør at man får til aksjesparekonto, så er det jo større muligheter for å få det til nå. Men det er jo litt av utfordringen der er at det er et regelverk som bare vil ramme norske banker eller norske leverandører og selger av kryptovaluta. Men vi kan ikke pålegge utlandske handelsplattformer og børser og følge et sånt aksjesparekonto-konsept. Så det må jeg jo trekke ja.
Man kan jo argumentere litt med at det er jo på en blokkjede dette her, da, så det er ganske enkelt. Ja. Å, hvis man på en måte kan tegne nesten sin egen sirkel på slutten av året, sånn at det er alt det er jo ganske gjennomsiktig. Så ja, hvis man har litt fantasi, og, sånn, så tror jeg man skal klare å lage en ganske kul modell der. Men,
ja, så jeg tror det er mulig, mye mulig å få til, og det er klart at det har, man ser og man følger med og hører jo at det er interesse for det. Så det er klart at jeg kan ikke si i dag at det kommer, men det er klart at det er en ting som nok vil bli vurdert på sikt av om det er noe som burde innføres. Så er det jo til syvende og sist politisk om det blir gjort.
Det er bra. Men så er vi over på andre eierformer. Hva hvis man sparer og investerer i krypto gjennom et aksjeselskap? Så hvordan er skatten der i forhold til aksjer for eksempel? Er det samme eller er det ulikt?
Det som skjer der da er jo at man vil få inn i selskapet, så vil man få kapitalinntekt på realisasjonene der også. For at den kryptovaluta er ikke omfattet av fritaksmetoden, sånn som aksjer er i forhold til at ja, der får du den. Du venter til du tar ut utbytte for å beskattlegges. Og det som skjer da er at du får kapitalinntekt i selskapet, og så får du i tillegg utbytteskatt på det tidspunktet du velger å ta det ut til deg som privatperson.
Så det er på en måte ugunst, eller altså det blir jo mine ord da, på en måte ugunstig, fordi du blir jo dobbelt beskattet inn i å ha det i et aksjeselskap.
Ja, det er klart, du får jo beskattning der først når du realiserer, og så får du beskattning på utbytte etterpå.
Men i og med at det ikke er fritatt, så vil jo tap der også kunne redusere skatten i selskapet da, ikke sant?
Ja, så det går
begge veier der også.
Ja, det er viktig å huske på. Der det er inntekt, så er det også mulighet til å få fradrag, sånn at man må, det går begge veier.
Ja, det var bare relevant for meg, skjønner du, så jeg vil da forsikre meg.
Riktig å sjekke det da.
Så det var bra. Greit. Hva hvis man kjøper kunst på blokkjeden, eller såkalt non-fungible tokens, altså disse sparetokensene da, ikke sant? Alt oppsett gjelder de, ja, du vet hva non-fungible tokens er. Ja. Hvis man kjøper det gjennom et galleri da, som omsetter kunst, er det liksom, faller det inn under kunstlovgivning da, eller er det liksom samme regler, eller er det liksom...
Det er et veldig godt spørsmål, det er en veldig interessant problemstilling. Vi ser jo at det har jo tatt av, og vi får jo veldig mye spørsmål til skatteetaten om akkurat de tingene i de her dagene, og det gjelder jo egentlig både kunst og baseballkort og hva det måtte være, så er det jo veldig mange interessante spørsmål da. Vi jobber med å se på det nå, og vi kan vel ikke gi et konkret svar akkurat nå om det skal anses som kunst, eller om det skal anses på samme måte som digital valuta. Det er jo mye ting som tilsier her at man faktisk må vurdere det opp mot om det faktisk kan være kunst, og da må vi jo se litt på de egenskaperne og det som ligger til det produktet. Så jeg tror nok dessverre ikke jeg kan gi et svar med to streker under akkurat i dag, men det jobbes ganske hardt med det, og vi håper jo at vi skal kunne komme ut med en veiledning på det ganske snart, og så ser vi at så mange av de som har disse produktene er jo, det har skjedd mye i 2021, så det vil jo, for mange vil ikke dette ha konsekvens for neste skattemelding. Men er det folk som har handlet med det i 20 og er usikre, så kan man jo ta kontakt, så får vi vurdere de konkrete tilfellene frem til vi klarer å gi et ordentlig svar.
Og det er for så vidt logisk og greit, for det er nybrottsarbeid både for dere og oss, og det er jo ingen som på en måte vil at skattemyndighetene skal falle ned på en korttenkt eller dårlig avgjørelse rundt sånne ting, sånn at det tar tid og at man åpner døra for ting at man ikke vet, det er veldig forståelig. Vi alle ønsker å ha en ryddig samarbeid her.
Jeg tenker jo det er viktig, og det er derfor vi ønsker å prate litt med markedet også og høre hva er tankene og hvordan, for en ting er jo hvordan vi tolker og forstår produkten, men det er jo litt av hvordan dere tolker og forstår egenskapene til de her tingene, sånn at vi er på bølgelengde, for klart vi klarer ikke å få gjennomslag hvis dere der ute tenker at de skjønner jo ikke hva det er de snakker om, så det er litt viktig for oss å vite hva dere legger i de ulike produktene.
Men og da hvis man kjøper en sånn fungible token, så må man oppgi den som verdi, og da er det selvfølgelig også litt klønt å vite hva som er riktig verdi, for det er jo ikke alle de som vil ha en mark-to-market selvfølgelig da, ikke sant?
Ja, det er det som er litt utfordring her, at det er jo mangler jo omsetningsverdi på mye av det her, og det er kanskje litt vanskelig å sette en verdi, så da må man bare prøve å finne fram til en anslått verdi, om det har vært selv lignende type produkter eller sånne ting som gjør at man på et eller annet vis klarer å sette en verdi ved utgangen av året.
Ja, nei, det kan være litt vanskelig. Og så er det selvfølgelig, hvis man selger det med gevinst, så blir det vanlig gevinstbeskatning, ikke sant? Sånn at det,
ja. Ja, så det vil jo bli i form for beskatning. Og så må man jo se der hvordan man lander til slutt i forhold til hvordan de her produktene skal tolkes, og hva det er slags type produkt. Så det vil jo kunne påvirke gevinstbeskatningen til syvende og sist.
Ja, det er klart, dere må jo ha, er det stor en avdeling hos dere? Det trenger vel ikke å si hele det, men det må jo være en voksen avdeling, tenker
jeg
meg.
Men så... Ja, det er en 20-tals person av Else, det som jobber med det her området, pluss at det er mange støttemiljøer i skatteetaten i tillegg som bistår inn. Så det begynner å bli et ganske stort område, og det sier kanskje litt om veksten på det her markedet generelt, og når det begynner å bli en såpass stor avdeling.
Ja. Og så er det over på litt sånne tekniske ting. Hva hvis man mister tilgang til børsen? Altså at man ikke har tilgang til kontoen sin lenger, får ikke riktig utskrifter. Hva hvis man mister tilgang til sine wallets? Kanskje liksom, hva hvis man blir hacket da?
Ja.
Så kan du ta det i en rekkefølge. Hva gjør man hvis man sitter med dårlig dokumentasjon på egen hånd?
Det er jo en veldig relevant problemstilling, og der i forhold til hacking og sånn, så prøver vi så godt vi klarer å følge med på markedet og prøve å fange opp ting der vi vet og ser at det er kjent hacking. For klart at da er det jo mye lettere når vi ser at okay, her er det kjent hacking, og vi kan stille et helt annet dokumentasjonskrav til det skatteytrene enn hvis man kanskje har mistet tilgang til en konto på en kjent børs. Vi ser jo at ofte på de største børsene så er det mulig å få gjenopprettet kontoer og få tilgang, så klart at da er det kanskje litt vanskeligere å få det dokumentert hvis vi vet at her er det som oftest mulig å få åpnet kontoen. Men er det sånn at man kan dokumentere at man hadde verdier på en kjent plattform? Det kan være at man kan dokumentere overføring inn. Ofte hvis man overfører bitcoin, så har man en transaksjon på blokkjeden, eller at man har det fra en wallet som kan vise at dette her har gjort det. Jeg kjøpte det der opprinnelig og overførte det inn til den børsen. Og den børsen er jo hacka nå, og har ikke fått noe tilbake. Så er det ofte nok. Det handler litt om å kunne vise hva man egentlig har betalt for det. Ja.
Så dere viser litt velvillig, eller i hvert fall prøver å forstå, og så hvis man klarer selv å dokumentere rundt prosesser og sannsynlighet på en måte, så hjelper det på?
Ja, da hjelper det veldig godt på, for vi skjønner jo at det skjer, og vi har jo sett mange tilfeller at det her skjer, så vi prøver jo å være velvillig og behjelpelig så langt vi klarer i forhold til å få det til å gå opp. For det er jo vanskelig å dokumentere hvis man ikke har tilgang, så...
Og er det sånn, er man pliktig til å oppgi wallet-adressen sin på skattemeldingen? For det er noen som bare sa at de føler det er sårbart å oppgi det, ikke sant? Man har ikke lyst til å knytte sin egen person til en wallet, for eksempel.
Ja, vi vet jo at det er en del som ikke ønsker å oppgi det til, så det feltet i skattemeldingen, der har vi et eget felt for wallet, faktisk, og det er frivillig, sånn at man, det ønsker man å oppgi det, så kan man oppgi det, og så er det kanskje kjappere for oss å sjekke ut om de opplysningene stemmer når vi har en adresse. Men det også, vil man ikke oppgi den adressen der, så er det greit det også. Og så kan det jo være at vi kommer etterpå i en kontrollsituasjon og spør om å få
ja, det er akkurat det, ikke sant? Så har man ikke noe å skjule, holdt opp til. Ja. Men det, ja. Selv om man ikke er skyldig, selv om man ikke oppgir, det er bare at man må ikke gjøre det, men da får man ta en vurdering på det selv, tenker jeg da.
Ja, så det gjør det litt. Lett, for det er klart det er lettere å avsjekke om opplysningen stemmer hvis de har en adresse, så kan man si ok, det her er greit.
Skal vi se her. Er det andre ting du føler vi ikke har dekket da?
Jeg tror vi har truffet ganske bra, vi har fått prate om det som er relevant, og så tror jeg egentlig bare det, sånn til syvende og sist, er viktig at man, selv om det her er et vanskelig område, så tror jeg det viktigste er at man bare gjør noe i skattemeldingen. Det er bedre det enn at man ikke gjør noe for at man ikke forstår, tenker jeg. Så,
og der er litt, det er bare på tampen der, det er noe som heter, det er ikke angrefrist, men du kan korrigere skattemeldinger. Er det 3 eller 5 år tilbake?
Det er 3 år tilbake, så egentlig frem til 30. april cirka, så kan de fleste gå og korrigere tilbake til 17.
Og da vil ikke det ha noe utløsning, er det ikke sånn fordi folk korrigerer, så får du ikke ettersyn av den grunn, det er jo det folk frykter, ikke sant? Så det er jo bedre at du korrigerer og tenker sånn, da har han tatt ansvar og ønsket å gjøre noe.
Da blir vi egentlig bare veldig, veldig glad, og vi ønsker jo at folk går inn og korrigerer selv, det er jo det viktigste, man har jo mulighet til å korrigere 3 år selv, og er det sånn at man setter på ting som er eldre enn 3 år, så er det bare å ta kontakt og anmode med endring, så ser vi på det, og så vurderer vi om vi skal gjøre det. Og så der vil det ikke få noen konsekvens for deg i forhold til tilleggsskatt og sånt. Men vi ønsker at det beste er om alle gjør det selv. Så å prøve så godt man klarer det. For vi skjønner jo at det er vanskelig, og det er fort å gjøre feil, men gjør man et forsøk, så er vi ofte veldig fornøyde i skattelaten.
Ja, men det er bra. Avslutningsvis så er det vel greit å oppfordre folk til å levere korrekt skattemelding og føre opp det man har av kryptovaluta. Skatt oppstår som regel av en gevinst. Så hvis du har tjent noe, så må du betale en relativt lav prosentsats for den gevinsten, så er det ikke vits å gjøre seg til kjeltring av den grunn, tenker jeg. Og ved at folk liksom, hva skal jeg si, rapporterer, gjør dette riktig, så hjelper vi til at krypto blir mer legitimt. Så når vi ønsker oss aksjesparekonto, så hjelper det at flest mulig også rapporterer riktig på skattemeldingen og sørger for at dette ikke blir på en måte et sånt der uhemske som ingen vil vite av da. Så det er i hvert fall min siste oppfordring her, og så skal du ha takk for å stille i studio her, Marius.
Ja, tusen takk for at vi fikk komme, det var veldig hyggelig. Thank you.